这是加达 Radio Service Indonesia 之声，各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目里相逢。这个节目是雅加达 Radio World Service 印度尼西亚之声与印度尼西亚教育与文化部的语言研知和指导机构合作出版。本期的主题是 Pemenang Quiz Free， 中文的意思是印度尼西亚之声答问比赛的中奖，请欣赏。各位听众朋友，首先我给你介绍本期话题的生词和智慧。我将读出两字印尼的，你可以慢慢的随着我读出的，我然后再翻译成中文。我们开始吧。Pemenang， Pemenang， 中文的意思是中奖。Quiz， Quiz， 答问比赛。Datang， Datang， 来。Besok， Besok， 明天。Tahun ini, tahun ini, 今年。 German, German, 德国。 America, America, 美国。 Jordania, Jordania, 约旦。 Menjemput, menjemput, 接。 Mereka, mereka, 他们。 Bandara, bandara, 机场。 Mempersiapkan, mempersiapkan, 准备。 Makan malam, makan malam,晚餐。 Hadir, hadir, 出席。 Teman, 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 朋友们。 Duta besar, duta besar, 大使。 Perwakilan, perwakilan, 代表。 Kedutaan besar, kedutaan besar, 大使馆。 Direksi, direksi, 经理。 Dewan pengawas, dewan pengawas, 监督委员会。 Restoran,Restoran, 餐馆。 Hotel, hotel, 酒店。 Memperkenalkan, memperkenalkan, 介绍。 Kuliner, kuliner, 烹饪。 Keunikan, keunikan, 特殊。 Melayani, melayani, 服务。 Jam 7 malam, jam 7 malam, 下午几点钟。各位听众朋友，感谢您继续收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。我刚才给你们介绍了话题的圣字，就是今天的话题 Pemenang Quiz For You， 中文的意思是印度尼西亚之声答问比赛的中奖圣字和智慧。接下来给您举例句子，我们继续吧。 Besok tamu pemenang quiz for you akan datang。 Besok tamu pemenang quiz for you akan datang。印度尼西亚之声答问比赛的获奖者明天来。 Pemenang tahun ini berasal dari Jerman, Alabama, Amerika, dan Jordania. Pemenang tahun ini berasal dari Jerman, Alabama, Amerika, dan Jordania. 今年获奖者是来自德国、美国的 Alabama 和约旦。 Apakah kamu ikut menjemput mereka di bandara? Apakah kamu ikut menjemput mereka di bandara? 你到机场接他们吗？ Saya tidak ikut. Saya tidak ikut. 我不接他们。 Saya mempersiapkan makan malam untuk mereka. Saya mempersiapkan makan malam untuk mereka. 我准备为他们的欢迎晚餐。 Siapa saja yang akan hadir?Siapa saja yang akan hadir? Yang 出席的是谁? Selain pemenang kuis, teman-teman Foy, ada Duta Besar Jordania, perwakilan dari Kedutaan Jerman, juga Direksi dan Dewan Pengawas RRI. Selain pemenang kuis, teman-teman VOI, ada Duta Besar Jordania, perwakilan dari Kedutaan Jerman, juga Direksi dan Dewan Pengawas RRI. 除了大文比赛的活将职, 也有印度尼西亚之声的同时, 约旦驻印尼大使, 德国驻印尼的代表, 印度尼西亚共和国的经理和监督委员会. Makan malam di mana? Makan malam di mana? 在哪里晚餐的? Makan malam di sebuah restoran Padang tidak jauh dari hotel mereka. Makan malam di sebuah restoran Padang tidak jauh dari hotel mereka. 晚餐是离他们住的酒店不远的摆动餐馆. Mengapa di restoran Padang? Mengapa di restoran Padang? 为什么摆动餐馆? Selain untuk memperkenalkan salah satu kuliner Indonesia yang terkenal seperti rendang, Restoran Padang mempunyai keunikan dalam melayani. Patung Chan Ting Yau Tu Te De Fu Wu. Baiklah, sampai jumpa jam 7 nanti. Hao ba, xiao qi tian zhong jian. Kowe tin chung yo pen qi mari berbahasa Indonesia jie mu bu sun wan le. Xi wang pen qi de jie mu ke yi zheng jia 你对于英语的了解 如果还有不清楚的话 请浏览我们的网站 cn.voi.co.id 再次学习 感谢各位的收听 下次再会 这是雅加达 RRW Service Indonesia 之声